Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Povídání nejen o kůrovci, ale také o účinné ochraně lesa s lesníkem inženýrem Janem Štroblem zaujalo mnohé z vás. Možná proto, že mluví normálně s fortelem jako člověk, který má rád les a prožil v něm celý život. Inženýr Štrobl vyprávěl o přirozených věcech, jako že když dříve našli s kolegy kůrovce, tak se snažili ho i hned zlikvidovat. Dnes se musí vyhlásit výběrové řízení na kácení a než je všechno hotovo, jsou napadeny další stovky stromů. Navíc dnes nikomu ze zodpovědných lidí nepřijde divné, že nákladní auta, na kterých jsou pokácené stromy napadené kůrovcem, které nejsou chemicky ošetřené, tak tato auta jen úspěšně rozvážejí brouka po celé republice. V tématu budeme pokračovat i dnes a hned na začátku opět trochu zavzpomínáme. Milí posluchači, i dnes je mým hostem lesní inženýr Jan Štrobl. Jen připomenu, že více než 30 let pracoval u státních lesů či u vojenských lesů a to na postu buď polesný, anebo lesní správce. To znamená, praktické zkušenosti má dlouholeté a hluboké. Pane inženýre, vítejte u nás.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Vy jste vzpomínal na to, jak se to tedy dělalo ještě za minulého režimu, ale já si pamatuju, že se tehdy mluvilo často o opaku, že se naše lesy vyvážejí do zahraničí, prodávají se za valuty na stojato. Když si vzpomenu, jak v té době vypadaly po emisích Krušné hory a podobně, to bylo jak šibeniční vrch. Mně se to nezdá všechno, že bylo tak ideální a přesto ten kůrovec takovýmto způsobem tu republiku nedrancoval.
No, co se týká prodávání lesů na státo za doby socialistický, tak to vám řeknu rovnou. Vyváželo se nějaký dřevo. Já jsem byl blízko u Strážního, kde bylo překladiště, takže nějaký kubíky se vyvážely, ale bylo toho proti dnešní době, jo, tak téměř nepatrný zlomek. Jo, nedovedu, to by se musel jít do statistiky a podívat se na to. To je jedna věc. Navíc my jsme měli dřevozpracovatelský průmysl, my jsme si představili z toho našeho dřeva, který jsme si vytěžili a těžili jsme zhruba od 14 do 18 milionů kubíků ročně v Československu, jo, v současné době těžíme tolik v Česku. To znamená, že jako kdyby jsme za Komanč, za těch, já říkám Komanču, no, ale za to socialismu, jako kdyby jsme těžili třeba 40 milionů kubíků. Rozumíte, dneska se těží mnohem víc, než se těžilo za těch komunistů, nebo za to i doby socialismu. Takže spíš se zpracovalo dřevo u nás. Dělali se dýhy, loupaný, krájený, že jo. Rezonanční dřevo se těžilo, jo, na hudební nástroje a takové ty věci. No a plus kulatina, vláknina, tohle to všechno ostatní, co se těží taky teď. Takže v té době, jak jste mi říkala tu otázku, jestli to bylo horší nebo lepší, nebo jak to bylo, tak v té době osobně myslím, že to bylo mnohem lepší. Jo.
Není ta pozice současných lesů České republiky třeba horší i v tom smyslu slova, že vy jste vyjmenoval, kolik nových druhů, importovaných druhů kůrovce tady je, že vlastně v té době to třeba nebylo tak
zlé. Já říkal jenom jeden importovaný druh, jo, aby jsme si rozuměli.
Z té tajgy?
To je jenom ten líkožrout severský, jo, to je Ips duplicatus. Takže to je jeden jediný, který je cizí u nás, ale ty všichni ostatní ty dávno už staletí předtím u nás byli. Tuhle to jsem přišel od severu, jsem přichází z Ruska de facto, nebo od východu. Jo.
Teď už asi zbývá si jenom položit otázku, co bude dál, protože tak, jak jsme se o tom bavili, tak já vlastně v té rozhádanosti lidí, kteří by za to měli zodpovídat, jakým způsobem se budou nadále ošetřovat naše lesy a jak se na nich bude hospodařit, tak ta rozhádanost mně připadá téměř paralyzující. A vy jste uváděl, že smrk v České republice je až ve 53%. Co nás čeká? Vy jste psal opakovaně výzvy, návrhy, bušil jste na vrata, Nikdo vám nenaslouchá, jste prostě jeden voják v poli. Možná, že je vás víc, ale nevzniká, pokud vím, žádná aktivita, petice a podobně. Co čeká naše lesy?
Co čeká, tak jak jsem to říkal, zkáza, že zhruba 70% našich lesů během 2-3 let prakticky vymizí.
Jakože úplně vymizí.
No ne, tak oni se budou zalesňovat, rozumíte?
Já beru
ty kultury, neberu jako za lesy, jo, rozumíte, nebo nějaký mlaziny. Nezapomeňte, to je všecko, než vám les začne působit tou příznivou svojí činností na to počasí a tudy na to všechno, na klimat, tak to je záležitost nějakých 40-50 let věku toho lesa. Jo. To znamená, že pokud si nějaký aktivisté myslí, že teď začnou sázet nějaký listnáče, což se udělalo teď, třeba, rozumíte, letos se vydala vyhláška 268, a která už nařizuje, protože já dělám lesní hospodářský plány po celé republice, a ta vyhláška už nařizuje, třeba v těch vyšších polohách, v těch hospodářských souborech, nařizuje 35 až 40% meliorečních zpevňujících dřevin. To je jiných dřevin, než je třeba smrk, než je ta základní dřevina. A my se ale musíme uvědomit, ale na ty meliorečních zpevňující dřeviny působí škodlivě taky naše zvěř. Jo, teď je nenávist lidí, média má způsobená proti myslivcům, že myslivci zabíjí nějakou divokou zvěř, která by tam mohla normálně žít. Proč se nevystoupí lidi z vlády a tuhle ty ministři, jo, kterým duha tuhle to všechno navrhla a podle toho se to udělalo? Proč nevystoupí a řeknou, podívejte se v následujících 2-4 letech, protože na myslivce bude spousta škod, jako bude uplatňovaných na kulturách, protože jim to všem těm majitelům lesa jim začnou ty srncí žrát ty kultury, jo, protože jsou atraktivní pro ně, tuhle ty ostatní dřeviny, ten smrk tolik atraktivní není. Tak oni začnou platit ty škody, no a myslím si, že se budou bránit tím, že začnou tu zvěř střílet. Že to zkrátka vystřílí. Jo, to znamená, že oni půjde tím, že zvýšili to procento meliorační zpevňujících dřevin, který do té doby bylo tak zhruba do 25%, a oni dneska jsou na 40%, a když se vezmete v těch nižších polohách, tam jsou až na 80%, jo, podle té vyhlášky. Jo? Tak to znamená, že oni řekli, musí se vymlátit, všecká zvěř se musí vymlátit, vystřílet. Jo? To bude následovat další rok, protože už v letošním roce budou uplatňovány škody na myslivcích.
Ano, protože vlastně zvěř je národní bohatství, lesy je národní majetek, a když národní bohatství okusuje národní majetek, tak to platí myslivci. Ale myslivci nemohou udržovat stavy, protože jsou krvežíznivé šelmy.
Tak je to předložené veřejnosti, že myslivci mají hlavně mrazáky a strkají si tam zvěřinu a baví a zabíje živý tvory.
Tak jo. Ono, stoupající populace divokých prasat začíná trošku dělat.
Ale divoká prasata jsou výjimka, jo, takhle to berme. Jo. Divoká prasata jsou výjimka, ty opravdu se jako zanedbali už někde v 70. letech minulého století, ale ten nárůst byl možná i trošku vinou těch myslivců, kde se chránila bachyně za každou cenu. Jo, a nechtěla se střílet, jo, tak dneska už se to bere pomalu napalmem. Jo, a když se vezmete jenom u divokých prasat, když jenom řeknu takovou statistickou záležitost, tak v roce 80 byl roční odstřel divokých prasat, byl v Československu 10 000 prasat. Jo? A v loňském roce se střílo asi 270 nebo 280 000, tuším. Teď nevím, jestli to bylo předloňským vlastně roce, jo, a loňský rok ještě nemám vlastně statistiku, jsem se nedíval. A bude to zhruba taky, do těch 300 tisíc prasat to bude, jo? Buď 250 nebo 300 tisíc prasat bude, se střílí. Vemte si, a to je jenom v Česku, jo? A to je jako, kdyby jsme měli Československo, tak bychom jich střílili 600 tisíc, jo? Dovedete si představit ten nárůst od toho roku 80 do tuhle té doby?
My jsme se teď vlastně přes ty nové dřeviny, které se začínají vysazovat a zalesňovat se jimi, tedy listnatými a jinými druhy jehličnanů, tak jsme utekli od toho smrku jako takového, ale já jsem vlastně zaregistrovala, že v souvislosti i s kůrovcem se o něm začalo hovořit jako o dřevině, která už má tak jako trochu odzvoněno, že už je přežila, že je náchylný, je příliš vázán na vodu a na něj už je tady sucho. Až by se zdálo, že si na ten smrk jako někdo zased, protože už to bylo takové, ať ať už ten smrk sežerou ti kůrovci, protože my už potřebujeme nové lesy.
Mm-hmm. Hejte, já
je to tak?
Dneska přicestil jsem do Prahy, jo, zrovna tak se dívám, protože jsem, taky mě to pořád zajímá, člověk se pořád v tom zdravotním stavu lesa kouká, tak jsem se díval na ty, tady, co máte ty barandovské terasy a tuhle to všechno. Máte to prostě agátem a borovicí a smrkem taky, a taky jedli jsem tam viděl a tuhle to. Jste v nějakým třetím vegetačním stupni, jo, druhý až třetí vegetační stupeň. Tuhle v tom se nacházíte, protože já jsem totiž město Prahu, jsem taky zařizoval vám lesy tady třeba, rozumíte, před nějakýma tuším asi 8 lety, tak jsem vám zařizoval tady lesní hospodářský plán. No a když jsem se na to díval, tak vy tuhle v těch místech, které jsou naprosto nevhodný pro smrk, tak ten smrk tady máte zelený. Jo, ale leschne vám tady ta borovice, která sem jako patří zrovna podle toho vegetačního stupně. Jo, a to vám tady usychá tu na těch skalách. No, já jsem chtěl, já nechci říkat, čím to je, to bychom se dostávali zase někam úplně jinam, ale chci říct jenom jednu věc, jo. Všichni ty analfabeti, víte, ty neumětelové a ty neznalci a ty, kteří si myslí, že tomu něco rozumí a někde si něco přečetli, tak říkají o smrku, že smrk je někde nepůvodní. Pravda, je nepůvodní pod nějaký ten čtvrtý vegetační stupeň. Jo, my lesáci rozlišujeme 10 vegetačních stupňů. Takže tam je pravda nepůvodní, ale nepůvodní jenom v tom, že on vám tam neudělá dimenze. Jo, on tam poroste. Poroste tam jako každá jiná dřevina. Bude se tam chovat jako každá jiná dřevina. Proto jsem vzpomínal na ten barandov, kde jsem viděl, že smrky byly zelený a borovice, která je zvyklá na suchu, ta vám tam uschla.
A co je to dimenze, promiňte, ve vašem výkladu?
Tlouška, jo, tlouška jako mohutnost toho stromu, jo. A takže my tam budeme mít ty smrky akorát malý, ale budou působit úplně stejně a budou zelený. Jo, to není kvůli tomu, že on tam uschná, že bude mít ozvoněno. A nehledě na to, já vzpomínám dokonce na ty svoji práci, kdy jsem si to dokonce vytáhl, že vy třeba úplně nevhodném místě v nadmořské věště 350 metrů, jo, tak jste měl třeba těptínský smrk, který máte v údolí Kamenického potoka, který vyvrátil vítr a který byl 58 metrů dlouhý. A máte tam ještě dost těch smrků, asi kolem téměř 30 jejich tam, který tam zůstávají stát a který mají taky přes 50 metrů výšky. Král Šumavy, smrk, co byl, tak ten měl asi 57 metrů výšky. Jo, rozumíte? Takže kde je potom ta pravda o tom smrku? Ta pravda, tuhle těm lidem, si to nechápu vůbec. Jo? Smrk je horská dřevina, to je pravda. Je vázaný na hory. Horní hranice lesa u nás končí smrkem, jo, která je zhruba různě od 12 až do 14 metrů se u nás pohybuje. To je horní hranice lesa. Vysokýho lesa, zapojeného vysokýho lesa. Jo, to je horní hranice. A ta končí smrkem, čistým smrkem. To je 8. vegetační stupeň a to je, který se jmenuje přímo smrkovej. Pod ním je bukosmrkovej, 7. A pod ním je smrkobukovej, 6. Jo? A to jsou ty smrkový stupně. Rozumíte? Který jsou pro smrk vhodný. Jo? A tam, kde má vodu, tak tam je dlouhej, vysoký, mohutný.
Teď se jeví jako všelek, že se bude všechno zmlazovat, že se budou tedy vysazovat ty smíšené lesy. Je to tak, že tedy skutečně má u nás potíž jenom ten smrk s kůrovcem? Protože když už jste zmínil tu borovici, tak já jsem si všimla, že skutečně ve městě odchází, říkáme tomu asi neodborně rzivost, ale už lze potkat jen velmi těžce borovici, která by nebyla rezavá.
Víte, kolik je nemocí u všech možných stromů? Každý strom má nějakého svého škůdce, chorobu, houbu. To zkrátka je jako u lidí. To je bledě modrým. Ale některý jsou zhoubný a některý jsou méně zhoubný. Některý ten les dokáže přečkávat, některý nedokáže přečkávat. Samozřejmě nejvitálnější je smíšený les. Ale pokud si někdo myslí, že my teď začneme vysazovat smíšený lesy a že nám bude dobře, kdy nám bude dobře? Našim vnukům nebo pravnukům? Nám ne. Nám už bude špatně, protože nám bude se všechno oteplovat, my budeme žít v tom horku. Rozumíte? To je jako když nebudu jmenovat, ale je to z místa mýho bydliště, kde vykáceli 6 starých lip, až 100 let starých, rozumíte, na náměstí a udělali tam dneska moderní betonový náměstí, jo, a zasázeli tam nový stromky. Ale pro koho je zasázeli? pro naše vnoučata, který si tam sednou na lavičku do stínu lípy. Jo? A proč vykáceli ty staré lípy? Proč je místo toho nevyšetřovali, neošetřovali? Abych já tam byl pod stínem starého stromu, který mi navíc ještě poskytuje chlad. Starý strom to není deštník totiž. Jo? Starý strom, ten transpiruje, to znamená, že vysává z půdy vodu, kterou nahoře vypařuje, a to je princip ledničky. My když jsme si dělali, třeba jsme střelili divočáka, pichli jsme si ho na rožení a opejkali jsme to pro nějakou společnost a v době, kdy ještě byly sudy jednoplášťový, tak jsme si sud piva, aby jsme měli dobře schlazený pivo, tak jsme si ho dali na plný slunce, dali jsme na ní tmavou deku, vedle jsme si postavili kýbl vody s politrem a tu deku jsme pořád polívali vodou a pražilo do ní sluníčko. A jak se vypařovala ta pára z toho, tak nám ochlazovala to pivo a my jsme měli pivo jako křen. A takhle to působí v tom lese. To znamená, že vy když budete mít na louce, budete mít slunečníky, jo, bude svítit sluníčko a vedle bude les, který je taky ve stínu, že jo, tak když si sednete pod ty slunečníky, tak tam pravda ve stínu budete mít nějakou teplotu. A vlezete do lesa a tam bude chlad. A proč tam bude chlad? Protože to je právě tuhle ta lednička, jestli víte. Jo, to je to ochlazování toho prostředí vevnitř, když se to odpařuje nahoře, že jo.
Já vím, že vy jste v zoufalství sepsal i námět a návrhy toho, co by bylo teď důležité dělat. Co by se ještě dalo dělat, jakým způsobem by se ještě teď dalo našim lesům pomoci, abychom do budoucna neměli jenom stromky vysoké po kolena a jinak holinu. Řekněte mi ty nejdůležitější věci, co si myslíte, že by bylo potřeba teď udělat, pokud se ještě něco dělat dá?
No, první kroky by měla udělat vláda. V první řadě, oni dneska udělali zónu přes tu Moravu, ukazovali to i v televizi, tak se udělali zhruba takový tři zóny. Jo, to jsou taky populistické opatření, které jsou zkrátka úplně pro mě nepochopitelný. Jo, až by mi prasklo slepý střevo toho teda. Jo. Protože oni udělají tři zóny a teď řeknou v prostřední zóně, kde už není, já nevím, jak to tam popisuje, jako už není účelný proti tomu kůrovci bojovat, tak tam už se zasahovat nebude. Jo, soušky, že se nechají stát, ty kůrovcový, ty bez kůry, co jsou a takovýhle to, co už jsou starý třeba rok nebo dva. A bude se pracovat jenom na nějaký za tou nárazníkovou zónou na těch zelených stromech. To je správný samozřejmě pracovat na těch zelených stromech, to jo. Ale rozhodnutí, že já nechám někde nějaký zelený stromy, který jsou uprostřed všech těch suchých, jo, a ještě tam mi zůstalo pár nějakých zelených smrků, třeba stovka, jo, tak mi jich tam zůstala stát. A já je tam nechám uschnout. To je něco tak příšerný, jo, rozumíte? To vám přinese stovky hektarů zničeného lesa. A proč? Já jsem vám říkal na začátku, že všechno vzniká z jednoho stromu. Z jednoho stromu, když se vyrojí, tak je zničených dalších 7 stromů. Až 10 stromů je zničených. Jo? Když ty se vyrojí, tak zase 7x víc. Rozumíte? Když oni nechají stát 100 stromů, tak ty broucí, ty tam neumřou hladem, který se tam vyrojí. Ty zkrátka poletí přes tu jejich nárazníkovou zónu a když tam nebudou mít ceduly kůrovče stop, jo, rozumíš, a nebudou umět číst, tak oni poletí, dokud si nenajdou ten zelený strom. To znamená, že poletí v té naší republice tak dlouho, až si ho najdou a nechcípnou zkrátka. Jo. To znamená, že oni tam účelně namnoží brouka, to je to neodborný. Rozumíte? A ten brouk mi bude ničit, zase namnožený brouk mi bude ničit lesy. Takhle ho účelně namnožili v Národním parku Šumava, kde to začalo v roce 1991.
Já jsem možná umanutá a umím si představit.
Jestli tomu nerozumím, tak se na to zeptejte.
Ne, já tomu rozumím a nerozumím, protože rozumím tomu, že tedy tuto metodu, tento způsob postupu zvolili v Národním parku Šumava, protože jim to přišlo životaschopné a chtěli to vyzkoušet. Na Šumavě jsem před časem...
Myslíte to, co jsem teď říkal?
Ano.
Ne, to zvolila vláda pro naši republiku. To je mimo park Šumava, jo?
To ano, no. Já chci říct něco jiného. To znamená, že to vyzkoušeli, já jsem se byla podívat na Trojmezí, je to holina, nepoznala jsem to, kde jsem byla před 10 lety.
Ano.
Dobře, takže se ukázalo, že možná je to slepá ulička. Řekněte mi, proč se z toho teda nikdo nepoučí? Ptám se možná jako trouba, ale já to fakt nechápu.
Paní, ale já vám na to nedokážu odpovědět, protože já se ptám stejně jako Trouba se ptám já, protože pokud byli v tom národním parku, jo, já znám to Trojmeznou a ten Plechej a Třístoličník a tuhle ty končiny, tam byl trojmezenský prales, který byl vyhlášen v roce 1933. Proč byl vyhlášený? Protože tam byly geneticky vynikající dřeviny, vynikajícího genetického původu, rozumíte? Ty byly starý od 300 do 600 let. V karu toho Plešný jezer. Dneska se ředitel parku se fotí s kmenem, nebo s výřezem z kmenu, který je pomalu 600 let starý, asi 572 let, nebo co je vyfocený, a chlubí se tím, že jim tam uschnul. Ten strom pamatuje právě toho Krištofa Kolumba, který už jsem tady vzpomínal, tak ten ho pamatuje, ten strom. A přečkal všechny možné režimy, přečkal od středověku, protože v té době byl ještě středověk, že jo? Tak od středověku všechny možné režimy přečkal a všechny možné světové války a nepřečkal tuhle tu dobu, nepřečkal ani o 20 let. Tak je tuhle to normální. To přece normální není. A tuhle ty lidi to jsou zločinci pro mě. Naprostý. Pokud nechali tuhle to zničit takovouhle krásnou přírodu. Jenom když jsem vzpomínal třeba na ten Boubín, jo? Tam máme boubínský prales, známe ho všichni. Kdyby byl do Národního parku zahrnutý právě ta bobínská hornatina, kdyby do toho byla zahrnutá, včetně toho bobíka, tak dneska všechno je suchý, si uvědomte. A nemáme ani ten bobínský prales, bychom neměli. V současné době máte problém v tom českém Švýcarsku, rozumíte, rozhodlo se, že se tam nebude zasahovat. To rozhodnutí, že se nebude zasahovat v českém Švýcarsku, znamená během 2-3 let zkázu celého českého Švýcarska. Dneska budete mít, uvidíte Pravčickou bránu, uvidíte ze silnice.
Řekněte mi, vy jste napsal ta důležitá a nezbytná opatření, která jste časoval od srpna 2018 do dubna 2019. To už máme za sebou. Stalo se alespoň něco z nich, co jste si třeba myslel? Ne na základě vaší...
Ne, nic, jenom populistické opatření a ty základní faktory se vůbec nestaly. Vláda měla jednak zakázat převoz tuhle toho dřeva. Základní kroky. Jo, že se nesmí převážet neasanované dřevo. Nesmí být nikde skládkovaný dřevo, který dneska nebude asanovaný. To se používá se k tomu takový červený barvivo, skolicit, jo. Takže to je vizuálně vidět. Jo. To znamená, že nesmí být nikde skladovaný tuhleto dřevo. Každý dřevosklad, i soukromý, musí být opatřený nějakýma lapačema, kdyby případně nějaký kůrovec z toho ještě vylítal, tak aby se tam odchytil, aby nešel do těch lesů. Rozumíte? A my si tuhle to rozvážíme po republice účelově pomalu. To znamená, že tam, kde kůrovce ještě nebyly, tak tam si to dovezeme tím vlakem nebo tím nákladňákem si tam dovezeme.
Já teď položím kacířskou otázku, ale myslíte si, že to může být tak, že tímto způsobem někdo chystá lesy k prodeji, k výhodnému prodeji?
No, připouštím to, je to možný. Je to možný, protože tohleto se dělalo jako, já tomu říkám, to je sabotáž jako za druhý světový války. Jo. To nemůže být ani z lidský blbosti snad.
A řekněte mi, co nás bude tento aktivismus a uzdravování z něj do budoucna stát, teď myslím finančně.
Já to nedokážu vyčíslit, to nejsem schopný vůbec to vyčíslit, jo, ale protože ono si musíme uvědomit, les dneska není jenom produkce dřeva, že mi kulatina bude stát, já nevím, 800 nebo 2000 korun, jo, nebo to dřevo. Takže možná na dřevě by se to možná nechalo, až tady jsou daleko jiné věci, nezapomeňte, tady se nám otepluje to naše prostředí a tuhle to všechno. Jo, a to je zkázou těch lesů. Vemte, kolik my jsme zničili lesů za posledních 20 let.
Řekněte mi,
buď vykácením úmyslným, nebo nějakýma kalamitama. Říkal jsem o té Šumavě, že tam kleklo kolem až 30 milionů kubíků a myslím si spíš víc, podle mojich zkušeností, jaké jsou tam zásoby. Jo? To bylo daleko složitější, abych vám to vysvětlil. A to všechno jsme mírně stejně znechali zlikvidovat za takhle krátkou dobu. Přitom, kdyby tam se o to starali lesáci, tak by to tam všechno zůstalo stát, protože lesáci můžou pracovat pouze do výše toho plánu, který tam určují maximální těžby a víc nesmí vytěžit. Že jo? A to, co vytěží, musí znova zalesnit. To znamená, že proto jsem poukazoval na ten Boubín, kde jsou státní lesy, jo, a lesní správa Kubová, třeba, když se podívám, kterou jsem taky dělal, To jsou všechno lesy zdravý, čistý, tam nemám, jako, jsou tam samozřejmě kůrovci, protože jsou ovlivňovány z toho národního parku, protože tam dostávají zásobu z toho kůrovce, tak ty lesáci se musí bránit. A dokážou tam při všech těch problémech, to tam dokážou ještě jakž tak udržet.
Pane inženýre Štroble, kdykoliv někdo poukazoval na to, tak se podívejte, jak na Šumavě hospodaří na německé straně hranice nebo případně na rakouské, tak vždycky jsem slyšela pak argumenty, že ti mají zkrátka tu historii vývoje lesního hospodářství úplně jinou a to se nedá srovnávat. Dá se to srovnávat nebo nedá srovnávat?
Naprosto totožný. Uvědomme si jednu věc, že ty lesy, které tam rostou na té Šumavě, rozumíte, tak s těma jsme přece začínali my stejně s těma Němcema a Rakušákama úplně na stejně. Teď tenkrát byla Rakousko-Uhersko, rozumíte, to všechno bylo před více než 100 lety. Jo, a teda my jsme nebyli Československo, že jo. Ty jsme až od roku 1918 jsme Československo. Do té doby jsme byli Rakousko-Uhersko. Takže jsme byli zároveň s těma Němcema, o který oni se starají, tak o ty porosty se staráme my taky přece dneska. Tak v čem jsme jiný než ty Němci?
A proč si myslíte, že jsme tak zavilé odmítli přijmout cizí zkušenost?
To není zase takhle, jo, protože oni mají zase odlišnou zkušenost a oni vycházeli z něčeho úplně jiného. Řeknu jen takovou perličku z roku asi tak 91 nebo 92. Ty Němci tam mají národní park, jo, který má asi kolem, tuším, asi 14 000 hektarů. My jsme proti tomu postavili náš Šumavský národní park, který má rozlohu necelých 70 000 hektarů, jo. Bez pár árů. A ten jsme si postavili my megalomansky proti ním. Jak jsem říkal, fouká vítr z Německa k nám. Němci v té době zkoumali kůrovce v tom parku a říkali, ten kůrovec jako není škodlivý, jo, protože on první rok graduje, druhý rok začíná stagnovat a třetí rok se zastaví a normálně přestává žrát. To si vydali ve svým odborným časopise, co jsem čet na vlastní oči, jsem čet v tom roce 91, 2, tuhle v těch letech, jo, nevím to přesně.
Jakože po třetím roce přestane
ano,
mít hlad.
Přestane. Jo, a oni vycházeli právě z toho důvodu a já jsem říkal, já vím, proč jim to takhle vychází. Jo. Protože vítr fouká z Německa k nám, oni tam toho kůrovce vypěstovávají, on vylítává na ty hřebiny a my jim ho poctivě všecko v té době u nás ještě, že to lesnictví fungovalo normálně a my jsme jim ho do toho roku 90, jsme jim ho poctivě všechen vychytali, rozumíte. Než přišel Národní park, ten se ustanovil v roce 91, přestalo se proti kůrovci bojovat, no a první, co uschlo, tak byla malá velká mokrůvka, rozumíte, v oblasti Luzného, jo, 1373 metrů. Takže tam to uschlo poprvně. Tam jsem se to poprvně filmoval v roce 94, kdy to bylo všecko cukru, to bylo všecko suchý. A my se ještě musíme uvědomit, že tuhle ty hraniční hory, co jsou kolem toho Luzného, jo, a všechny naše hraniční hory, tak to jsou dva úplně odlišné světy, co se týká vegetačních stupňů. Protože my jsme tam na naší straně, my jsme strana severní, rozumíte, a Němci to je strana jižní, zhruba teda, jo, aby mě někdo nechytal za slovo. My na té severní straně se dostáváme do nějakého 7. 8. vegetačního stupně. Se dostáváme. To znamená, že do těch posledních stromových klimatem nejhůř ovlivňovaných stupňů. Zatímco Němci, když lezete z Luzného dolů na tu německou stranu, tak slezete 150 metrů a už tam rostou buky, už tam rostou javory. Zatímco, když se podíváte na naši stranu, když jste na hřebenu, já jsem tam dost rád, jsem tam vodil v té době různý, který měli o to zájem, různý lidi, a říkal jsem jim tuhle o těch dvou světech. A říkal jsem, podívej se u nás, vidíš tam nějaký lisnáče tady? Tady žádné lisnáče vidět nejsou. Nehledě na to, že proti Březníku zrovna to Luzenský údolí, proti tomu Luznýmu, že jo, Luzný Březník, tak to patří mezi nejstudenější údolí v Evropě. Jo. Takže u nás je nějaký ten 7. 8. vegetační stupeň, takže my to máme čistě smrkový. A Němci slezete 150 metrů níž a oni už tam mají 6. vegetační stupeň třeba. To znamená, že to je vhodný už pro buk, pro jedli, jo, pro tuhle ty lisnáče. Víc vhodný, nebo už tam může být víc než 50% tuhle těch lisnáčů. Takže v tom je celý zakopaný pes. Proto se to těm Němcům dařilo. Jednak se tam proukali pestovali, jednak i tam zůstalo spousta tuhle těch stromů, který vystupovali do toho 6. vegetačního stupně, který šel poměrně vysoko, který šel téměř až 1200 metrů, rozumíte? Tak v tom to celý je, ale u nás na té severní straně to není. Jo? U nás musíte jet, já nevím, od té hranice, třeba nevím, 40 nebo 30 km, aby nepřeháněl, než se dostanete do toho 6. vegetačního stupně.
Pane inženýre Štroble, kolem zemědělství a lesnictví se vždycky tak nějak víc zdržoval zdravý rozum, protože ty přírodní cykly zkrátka nejde příliš omudrovat. Tak to je. Prostě v určitý čas se musí zasít a sklidit a jinak člověk hladový a musí se zalít, jinak to uschne. Řekněte mi, máte přeci jenom kolem sebe odborníky, praktiky, o které se můžete opřít? Máte nějakou skupinu, která smýšlí tak jako vy? Je vás dost?
Ne, ne, ne. Je nás velice málo, jo, protože on asi lesníků, já se přes 100 000 asi, nebo kolik je nás, ale to vůbec a těch normálně uvažujících už taky není. Jo. A co se týká toho zemědělství, víte, o přírodu se starají lesáci, zemědělci a rybáři. Nikdo jiný se o přírodu nestará. Jo? Protože my pracujeme s tou přírodou, to znamená, že my ji utváříme. Jo? Zemědělství se u nás likvidovalo stejně jako to lesnictví. Zemědělství dneska, když se podíváte, jedete po těch vesnicích, u každé vesnice je kravín zarůstající, buď nějakou buření, jo, nebo něčím takovýmhle a chátrá to tam, anebo je tam z toho něco udělaného jiného, ale krávy už tam dávno nejsou. Jo, tuším, jestli to dobře pamatuju, asi 4,5 milionu dobytka se u nás zakroutilo krkem, aby se zlikvidovalo zemědělství. Ale co bylo důležité z toho kravína, víte, všechny ty, jak to řeknu, ty hovna a ta močůvka, tak ta šla všecko, to šlo všecko na ty pole, jo. A byla tam humusová vrstva. Nemuselo se hnojit strojnýma hnojivama. Jo. Dneska já třeba se dívám z boráku, vidím na hřebku, já jsem takový polosamotě, co jsem si postavil v Vatkově, tak tam se dívám na hřebku a od začátku roku, co jí zaseli, tak, nebo oni mají zasetou teda, co se oni starají, tak od začátku roku už 8krát jsem napočítal, že jí stříkali. Ať je to hnojivo nebo nějaký pesticid, nevím, jo. Herbicid teda myslím. A možná i insekticid, nevím, čím se to všecko stříká, nejsem zemědělec.
Ještě fungicid jsme neřekli a ten tam je taky.
A ten tam taky bude, ano, budete mít pravdu. Takže pesticidama teda nějakým a to mohli stříkat, anebo nějakým hnojivem. Ale 8krát už jsem to viděl, že to stříkali, celoplošně. Víte, jaká je to darda pro tu přírodu? Jenom za poslední 2 roky pozoruju prakticky v tom svém kraju, jak vymizel hmyz, jak vymizely žáby za poslední 2 roky. A to zemědělství, to je stejné jako lesnictví. To má setrvačnost. Ono to vydrží, ta půda, hrozně dlouho. Rozumíte? Ale pak to najednou udělá stop. Jo? A tím hmyzem to všechno začíná. A jakmile si zničíme hmyz, víte, jak si zničíme ty komáry, jo? Který nás odpěžou třeba si jenom, jo? Tak to má řetězová reakce, rozumíte, a skončí nám vlaštovky, nám zmizí nám brabčák. Brabčáku dřív, já jsem sokolničil, lovil jsem je s krahujcem, rozumíte, a tohle to všechno, bavilo mě to. A těch bylo snad víc než myší. V době, kdy to zemědělství u nás fungovalo, existovaly osevní vostupy a měli jsme spousta obilí a všech možných plodin. Jo? Tak těch bylo, těch vrabčáků, že nás pomohli, ty jezeráci za to platili, aby jsme likvidovali ty vrabčáky. Dneska jsem šťastný, že mám 3 hnízda vrabčáků, že mizí u mýho vlastního bráku. A krmím je tam a jsem za ně šťastný, že je tam mám. A jsem na vesnici. Jo?
Pane inženýre Štroble, jsme v tom bodu, do kterého jsme došli. Vy jste popsal tu realitu taková, jaká je a také tak, jak ji vidíte. Řekněte mi, dáváte ještě našim lesům šanci? Myslíte si, že se může stát zázrak, ať už v tom, že se dostaví nějaká akceschopnost, anebo v tom, že si snad ta příroda přece jenom třeba nějak pomůže?
Víte se, já tvrdím jednu věc. Každá kalamita se nechá zastavit. A nechá se zastavit velice rychle. Kdyby se nechalo mávnout kouzelným proutkem, kdyby člověk měl k tomu moc nějakou, jo, tak by se to nechalo zastavit. Je pravda, že za určitých obětí museli bychom do toho investovat nějaké peníze. To je sice pravda, ale neměli jsme se to nechávat takhle rozběhnout. To je celá legrace. Jo. Takže šlo by to zastavit. Já jsem o tom přesvědčený. A šlo by to zastavit v průběhu 1-2 let. By to šlo všechno zastavit. Uchránit ty zelené stromy. Ale my je neuchráníme. Tuhle tím přístupem, alibistickým přístupem vlády, rozumíte, tak my je neuchráníme a to všechno půjde během 2-3 let následujících, ať bude jakýkoliv počasí. Třeba z letos nám nahrává poměrně studený jaro. Jo, to znamená, že už bude nejméně o půl až jednu generaci toho kůrovce, bude míň. Měli jsme studený jaro, takže tím pádem toho kůrovce už nedokáže tolik těch generací udělat. Jo, normálně, normální počasí dělá tak ty dvě generace. Jo, ale když máte takový to teplo, tak a protože se, tak ono se mu protáhne ten začátek a konec se mu protáhne, takže je schopný až tři generace udělat, ale většinou tu třetí generaci on nedokončí. Jo, nemá úplně dokončenou, aby nově vylítli brouci a zase sexuálně napadali další stromy. Takže ty už jenom přezimujou a vylítávají až v následujícím roce, potom vylítávají a potom až v následujícím roce napadají ty ostatní stromy.
Pane inženýre, vy říkáte, že veškeré snahy o to, aby někdo s vámi komunikoval o návrzích opatření, která jste sepsal a rozeslal, kam jenom jste našel adresy, takže na ně vlastně nikdo nereagoval. Myslíte si, že vláda nemá vůbec vůli něco udělat, anebo že bude dál jenom dělat tato opatření, o kterých si pravděpodobně myslí ministerstvo, že jsou správná, ale z vašeho hlediska jenom dál umožňují kůrovci šířit se napříč republikou?
Tam se jedná právě o to, aby oni začali opravdu jít tím bojem proti tomu, konkrétně proti tomu kůrovci, a ne takový hlouposti vyslovený, jako my tady, kde to není už účelný, tak tam to necháme stát. Jo? Neuvědomí si, jak jsem to už tam říkal, že jakmile necháme stát jeden jediný zelený strom, takže mi z něj vylítá několik desítek tisíc brouka, rozumíte, který mi napadne ostatní stromy, a řekl, jde mi ostatní stromy. A to je jedno, jestli je nemám tuhle v tom místě, tak je budu mít o 10 kilometrů dál. Jo, tak mi přelítnou tam a tam je sežerou. Jo.
A myslíte si, že takto paralyzovali v rozhodování i odborníky ve vládě přivázání aktivisté ke stromu, nebo co je tak ovlivnilo?
Ale to jsou hloupí lidi, který někdo zaplatí, rozumíte, to, co bylo tamhle v Trojmezenským pralese taky, a který vůbec neví, o co je. Jo, kdyby tam se to nechalo ten jeden jediný strom, to je vždycky, že jo, vznikne vám strom nebo ohnisko, když to opomenuli, jo, to je to potom těch dalších 7 stromů, jo, když to vylítá. Když tuhle to by je nechali vyčistit, tak ten Trojmezenský prales zůstal celý zelený, nebo celá Trojmezná, jo, tam je to 1000 hektarů zhruba, jo, celý to pohoří, jo, od 3 stoličníků po plechy, kde je dneska suchý. A tak to mohlo všechno zůstat zelený. To všechno kleklo a zrovna, když se na to vzpomenu, tak po orgánu Kirill, jo, tak minister Brusík rozhodl, že 270 tisíc kubíků, že se nebude zpracovávat. Jo. Tohle udělá pitomec už. Já nevím, jestli to je normální, nebo člověk, který je sabotér přece. To znamená, že já si nechám ještě úmyslně nalítat, protože všechno tuto dřevo, těch 270 tisíc kubíků, do toho nalítal, ten, v té době už byl kůrovec značně rozmnožený na Šumavě, tak ten tam všechno se to nalítalo a v tom se jenom namnožil a díky tomu taky kleknul celý poledník, celá polední hora, jestli víte, co to je za horu, s tou rozhlednou, tak ten kleknul v roce 2005, vám ukážu fotku, kdy byl celý zelený, nebyla tam jedna jediná souška, rozumíte? V roce 2012 byl celý suchý. Jo. A to samý byl plechej s třístoličníkem a Trojmezí. Jo. Tam v roce 2006 byla snad jediný ohnisko nebo jediný brouk, který se tam vyskytoval, a v roce 2012 to byl celý tuhleto pohoří, bylo suchý. Jo, takhle rychlý průběh. A v tom měl rozhodnutí ministra Brusíka, tuhle v tom byl základ, kdy tam nechal vše a vím, zase se zapnul, jsem se takhle, tak nechal tuhle to namnožit, účelně nechal namnožit brouka. Takhle se sabotovalo za druhý světový války, tohle to přece není ochrana lesa, ochrana přírody.
A vidíte vůli, že udělá?
No nevidím právě, já vůbec jsem si bezradnej tuhle v tom, já vůbec nevím, co budou tuhle v tom dělat. Jo. Když vám řeknou, že ještě rozdělí to nějaký zóny, jo, teď to dělají totální neumětelové, lidi, kteří tomu vůbec nerozumí. Nepochopím vůbec, jak se můžou zónovat nějak kůrovce, když ho nenaučili číst. Tak ať ho naučí číst, aspoň potom, a dej mu tam cedule, aby věděl, kam má lítat. Jo. A nebo tak, ať mu tam něco postaví, co může za sebe vraždit, když teda nechce žít. Jo. To přece každý brouk, který se vyrojí, tak ten se žít a tak ten někam poletí, aby se mohl sexuálně někde pobavit, no a rozmnožovat.
Pane inženýre Štroble, nebylo to veselé povídání, ale bylo nesmírně důležité. Moc vám děkuji za vaši otevřenost.
No, snad to nějak tam vystříháte a bude to.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 30. srpna uslyšíte druhý díl rozhovoru s politologem, analytikem z Ústavu mezinárodních vztahů docentem Janem Eichlerem. A budeme mluvit o tom, jak je společnost na Západě rozdělena na jednotlivé skupiny, které od sebe vzdaluje rostoucí nenávist. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30.
On se dokázal vetřít do přízně tehdejšího levicového socialistického prezidenta François Hollande, dostal se do jeho blízkosti a zaujal ho. Emmanuel Macron umí zaujmout. Francouzi uznávají, že to je super inteligentní člověk, což já uznávám také. Je mimořádně vzdělaný, rychle mu to myslí, dokáže přicházet s významnými a s velkými nápady. Ale je hodně odtržený od národa. Tam chybí cit pro realitu. Takový cit, který se získává právě tou funkcí starosty. On vlastně dohromady nikdy neposlancoval. On byl rovnou významným ministrem průmyslu a ekonomie. Předtím byl v bankovních kruzích. U Rothschildů.
Což také vzbuzuje ve Francii.
Samozřejmě, kde si udělal několik milionů euro čistá ruka.
A vlastně se říká, zdali Rothschildové nestojí za tím, že je jeho politická kariéra postavená na ničem a přesto strmá. Co si o tom myslíte?
Je to velice strmá kariéra. Nikdo jiný před ním takhle strmou kariéru neudělal.
Milí posluchači, loučím se i s vámi, pokračování příště. Opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Pište nám a poslouchejte naše pořady na Facebooku či webu Kupředu do minulosti. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.